Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Velkommen til en ny episode av Levåspodden. Vanligvis så det jo både jeg, Rebecca, og Emilie som i studio og spiller en episode sammen. Men i dag så jeg faktisk i studio alene. Så det vel første gang vi har en episode hvor ikke vi begge her eller med en gjest. Men vi har fortsatt en episode, og jeg tror det blir veldig bra. Vi har en episode i dag som et leserinnlegg. Vi har fått et spørsmål som vi tror veldig, veldig viktig, og vi tror det veldig mange som hører på denne podcasten som det relevant for. Så vi tenkte at det var en bra ting å ta opp i dag. Og her kan jeg snakke en del på vegne av meg selv, men også litt på vegne av både meg og Emilie. Så jeg tenkte jeg skulle lese denne meldingen, og så ja, egentlig ta det derfra. Så det veldig hyggelig da når vi får meldinger fra dere. Det må dere bare fortsette å gjøre, og send gjerne inn spørsmål, refleksjoner og tanker, og bare tilbakemeldinger generelt veldig, veldig, veldig fint. Så det står, hei Emilie og Rebecca. Først og fremst må jeg si at jeg stor fan av podcasten deres. Tusen takk. Det veldig, veldig hyggelig. Har lært masse av dere, og jeg gleder meg alltid til å høre når dere slipper en ny episode. Jeg ble inspirert av episoden hvor dere snakket om å nå målene sine, og jeg har nå tenkt å starte opp en podcast om det å være ung i arbeidslivet, møte mellom ung og voksen og diverse tilknyttet karriere. Jeg lurer derfor på hvordan dere gikk fram når dere startet opp. Gjorde dere noen markedsundersøkelser først? Kjøpte dere eget utstyr, eller spiller dere inn i studio? Har dere noen andre tips i oppstartsfasen med tanke på markedsføring? Håper å høre fra dere. For det første det jo sykt kult at noen har lyst til å starte opp enten om det egen podcast eller et egen bedrift. Og det jo veldig mange veier til rom, holdt jeg på å si, når man skal starte opp nå. Det her jo et spørsmål som egentlig innebærer det med podcast, men jeg har lyst til å vinkle det litt, sånn at vi snakker om det både med podcast, men også det å være ung i arbeidslivet, og hvordan man liksom skal starte noe selv, det er forskjellen med det å være ung og voksen, og hvordan man liksom skal approach en karriere. Fordi det jo noe som felles for alle når man ferdig å studere, eller om man skal gjøre et lite karriereskifte, så det veldig mange ting man skal kanskje må finne ut av. For noen så faller jo disse tingene kanskje på plass litt mer sånn naturlig, men for andre så må man kanskje gå noen runder. Jeg tror også det veldig vanlig at man i løpet av karrieren sin, hvis man allerede har startet en karriere, stiller noen spørsmål til om man på riktig vei, det her man vil være, og hvordan på en måte livet blir formet rundt det da. Så, for det første så tenker jeg at vi skal svare på spørsmålet her om det å starte en podcast. Det faktisk ikke første gang vi har fått det spørsmålet. Vi har hatt en Levels Consulting-time, blant annet hvor en av de vi hadde en time med skulle starte podcast, og vi gikk opp liksom alt man må tenke på i forhold til det å starte en podcast. Så det jo en stor ting å gjøre i seg selv, det å kunne starte en podcast når man konkurrerer med veldig mye som der ute allerede. Det var jo litt det vi var i også, at ok, hva skal vi gjøre som for det første, nisjete nok, passer det inn, det nok podcaster som snakker om det fra før av? Så jeg tror litt av det med å starte podcast handler om det å finne seg en nisje, eller finne seg noe som på en måte spesifikt nok til at du treffer en målgruppe, men bredt nok til å lage mange nok episoder. Så i Levelspotten da, for eksempel, så var jeg og Emilie veldig opptatt av at vi skal snakke om det med å bygge karriere, økonomi, investeringer, eiendomsflipping, og det å utvikle noe. Vi jo entreprenører og gründere begge to, driver med masse forskjellige prosjekter, men også det å kunne balansere ting, samtidig som vi, en del av motivasjonen vår har vært å være kreative, og utvikle noe, men også ha fokus på økonomi og investering, og jobbe lønnsomt. Så det jo egentlig ganske bredt, men allikevel så føler vi at det treffer en viss målgruppe. Så når man skal starte en podcast, så tror jeg det veldig viktig å tenke på, hva det, hva det folk, kanskje de flere vi hører på i flere omganger, at man kan klare å treffe en gruppe hvor det flere ting som relevant for de. Fordi starter man noe som så bredt, så kanskje det vanskelig å holde på lytterne sine. Vi ser jo ofte at de som starter podcast, for eksempel, har en eller annen rød tråd i det. Det litt sånn som når man bygger en historie, at det skal være flere episoder, og man kan bygge på det. Og jeg husker at en av de tingene som jeg og Emilie fikk beskjed om da, når vi approachet managementet vårt, var at vi skulle kunne lage et konsept som skulle passe inn i et år. Podcast et slow media, som de kaller det. Det tar tid å bygge opp, rett og slett. Og det hjelper på en måte ikke å ha et konsept hvis du kun klarer å lage kanskje 10 gode episoder, fordi det vanskelig å få nok folk inn til å høre på de 10 episodene. Kanskje det går hvis man har man et kjent fjes fra før, hvor man naturlig har mange som følger deg og følger med på det de gjør. Men hvis man sånn som i vårt tilfelle, da, ikke nødvendigvis har det og skal begynne litt på scratch, så det viktig at man kan bygge et konsept som kan vare over tid. Fordi det tok jo liksom litt tid før podcasten vår vokste. I starten så var det et par hundre lyttere, så ble det et par tusen, og før man bikket liksom 10 000 og mot 20 000 i måneden da. Så det tar litt tid å bygge det opp, og nå har vi holdt på med denne podcasten i 1,5 år. Og vi har jo sponsorer her og der, men jeg tror at motivasjonen for vår del også formidle informasjon. Podcasten ikke nødvendigvis et sted vi tenker at her skal vi tjene penger. Målet vårt også å formidle informasjon, og vi har konsept som vi uke etter uke brenner for å formidle. Så jeg tenker at det jo veldig godt tips til alle som tenker at vi kan ha en podcast som dette. Klarer dere å holde på over tid, og har dere nok innhold? Og så det jo selvfølgelig litt sånn at innhold blir jo litt til som podcasten går. For vår del så har vi nå har vi noen episoder med spørsmål som veldig relevante, og vi ser at det spørsmål som går igjen. Og vi tenker at hvis det aktuelt for noen, så det kanskje aktuelt for flere, og det ser vi for eksempel på dette spørsmålet med podcast. Så det å på en måte finne seg et marked som man kan rette seg mot, eller en aldersgruppe, eller en viss type mennesker som tenker at det her denne podcasten veldig relevant for, og da det veldig fint at man kanskje at det veldig relevant for en selv, da. Jeg tenker for min del så hadde det vært kanskje vanskelig å starte en podcast om gaming, fordi jeg har ikke noe innsikt i det, og det appellerer nødvendigvis ikke så veldig til meg, selv om jeg sikkert veldig mange podcaster der ute som tar for seg gaming. Men det hadde ikke nødvendigvis vært det jeg hadde vært best på å snakke om, eller det jeg skulle gjort. Så noen ganger så kan det jo være en supergod idé. For eksempel gaming jo veldig hot, og det noen som burde ha podcaster om det, men jeg nok ikke riktig person til å gjøre det, og det tror jeg sånne ting man burde spørre seg selv om da, når man skal lage en podcast hvis man vurderer det. Det andre jo liksom, jeg lurer litt på hvordan dere gikk frem når dere startet opp, og jeg og Emilia har jo tappet inn på det her flere ganger i forhold til hvordan det vi starter ting når vi først går i gang. For vår del så det alltid litt, det starter litt som en samtale. Vi drømmer veldig stort, mye. Og så snakker vi egentlig. Og det kan komme når vi sitter i bilen, når vi sitter på kontoret. Det kommer litt sånn spontant. Det ikke noe sånn at jeg og Emilie nødvendigvis setter oss ned og tenker at nå skal vi sette oss ned og lage en plan eller finne ut av noe som kunne bli noe. Det bunner som regel i en eller annen idé eller en eller annen spin-off vi har på noe som eksisterer allerede, eller samtaler vi ofte har hatt. Og podcasten vår et veldig godt eksempel, at vi stadig snakket om de temaene som vi snakker om i podcasten her, med hverandre, og vi diskuterte og reflekterte liksom, disse tingene også med vennene våre, og så det skapte en del kul debatt, og så skapte det også en del behov for informasjon. Vi så at vi kunne komme inn med mye informasjon basert på vår erfaring, og de kunne komme inn med sine synspunkter basert på deres erfaring, og vi så at det skapte veldig, en veldig spennende spännande samtaler. Så för vår del så har det också varit lite tillfälle också när vi har startat bedrift att vi har snackat om ting, vi har sett möjligheter och vi syns alltid det är väldigt gøy att diskutera möjligheter på ting eller oj hade det varit en morsom business eller hvis man gör sån och det var väl liksom som boligstylingen startade med att vi tänkte sån det här är ju något vi kan göra. Vi kan tjäna så mycket pengar, det här är gøy, vi är gode på det. Ska vi starta, ska vi pröva vad kräver det av oss? För vår del så är det sån att vi får en idé och tänker att okej, är det något vi kan göra och så selvfølgelig spinner vi videre på det. Og det jo liksom litt videre I forhold til om dere gjorde noen markedsundersøkelse først. Det ikke nødvendigvis markedsundersøkelser. Sånn, vi sendte ikke ut skjemaer, hvis det var venner, men jeg tror det veldig viktig da, at man gjør litt research, og det gjorde vi både når vi skulle starte podcasten, jeg gjorde det når jeg skulle starte Backyard, og jeg og Emilie gjorde det når vi startet AR. Fordi det litt viktig å se vad man konkurrerer I, eller vad ja, rett og slett konkurrerer mot, da, eller hvordan markedet Og der har vi jo hatt litt ulike utgangspunkter. Altså, hvis det kommer til podcast, så eksisterer det jo en flust av podcaster. Det eksisterer mange podcaster I dag, men det er mange podcaster som også snakker om penger og økonomi, og det å være gründer, men vi følte at det var kanskje ikke noe som traff oss helt. Så vi tenkte, ok, vi skal lage den podcasten vi selv ville hørt på. Så når vi startet podcast, så var det jo, altså sånn, du konkurrerer jo med alle andre podcaster og prøver å få et publikum der folk kanskje allerede har en del podcaster, så du må på en måte prøve å skape noe nytt. Så ja, vi gjorde jo en research på det, og så vi at her det et lite gap for oss til kanskje ta en markedsplass. Så I den forstand så gjorde vi litt undersøkelser, og vi så jo liksom, ok, hva det de mest relevante podcastene som tilnærmet like våre, snakker om hva viktig. Så var det jo noen som kanskje var, vi har pengesnakk som fokuserer veldig mye mer på sparing, og hvordan man på en måte skal leve liksom smartere I hverdagen. Du har ulike, du har aksjepodden som snakker mye om aksjer, om investeringer. Du har ja, ulike podcaster som tar for seg, du har Fredrik som driver Fire, som snakker om det kommer vel etter oss, men allikevel snakker om det med finansiell frihet, og på en måte har siktet seg inn på det. Så det finnes jo podcaster der ute som tar for seg flere av de temaene vi gjør, men vi følte at det var noen, flere som ikke på en måte gjorde det på den måten vi ville. Når det kommer til det med AR, når vi startet AR, og liksom skulle bygge en karriere der, så var det veldig viktig for oss å gjøre en del research I forhold til prising, tid, logistikk, sånne ting. Det var veldig vanskelig å finne informasjon om det. Så vi kunne gå inn på ulike nettsider og se, ok, her det noen som driver med boligstyling. Hva koster det? Og så vi at det var en del sånn tilleggsting, ekstra for det, ekstra for det. Og så sleit jeg og Emil med å på en måte skjønne hva grunnlaget, hva på en måte, hva det som gjør at dette koster det, og dette koster det, for eksempel. Og hvor mye liksom break, altså sånn, hva sitter igjen med på bunnlinja da? For vi prøvde liksom å regne på det her. Så det var på en måte veldig viktig for oss at før vi skal gå inn I den businessen her eller drive et selskap som jobber med boligstyling, så trenger vi å vite hva det vi kan på en måte også tjene på det. Hvor mye tid krever det oss, og hva vil vi sitte igjen med? Fordi man skjønner jo I starten at når man starter et selskap, så går det med en del timer som man aldri får tilbake, du bygger det opp nå, men at vi skulle se at det kunne være bærekraftig på sikt. At når vi hadde da investert I møbler, satt opp et system som fungerte, så kunne vi tjene penger på det. Og det var veldig viktig for oss. Så jeg tror det å gjøre markedsundersøkelser, det var ikke noen markedsundersøkelser, men vi gjorde en del undersøkelser I markedet, rett og slett. Det samme gjaldt når jeg startet Backyard, det første selskapet, hvor det var ikke så veldig mye som, det var ikke så veldig mange selskaper som drev med det akkurat da. Eller egentlig ingen. Det var noen som gjorde litt sånn dekor for event, men det var det, og det var ganske vanskelig, for jeg var sånn, ok, hvordan skal man prise noe som ikke eksisterer? Så måtte man jo se litt på liksom partnere, samarbeid, altså sånn bedrifter man samarbeider med. Man må se litt på bransjestandard, og selv om det var ikke noen som drev med det exakt det samme som jeg gjorde, så kunne jeg jo se på leverandører til typ samme selskaper. Hva var timesprisen deres? Hva tok de transport? Hvor mye tid brukte de på ting, og hvor mye kostet det? Og det jo litt sånn vi har på en måte bygd opp et selskap I en bransje som på en måte ikke hadde det tilbudet tidligere. Da. Så her det jo på en måte liksom tre ulike approach, litt med litt ulik utgangspunkt, fordi man jobber i veldig ulike marked. Så jeg tenker at det fint å gjøre markedsundersøkelser, og det fint å forstå markedet, og man nesten avhengig av å kunne gjøre det. Jeg tror hvis man gjør den researchen på forhånd, så står man mye, mye bedre ut av det når man starter opp. Man på en måte kartlegger fallgruver, man kartlegger muligheter, man lærer å prise seg kanskje litt bedre, fordi det jo kanskje det vanskeligste, hvis man ikke har jobbet lenge i den samme bransjen. En ting kanskje hvis man har jobbet lenge som rørlegger, og så skal man begynne for seg selv, men så tror jeg også at det da man vil få seg litt overraskelse over hvor mange tilleggskostnader, adminkostnader, skjulte kostnader som man ikke helt vet om som vanlig ansatt, for eksempel, eller kostnader på hvor mye for eksempel regnskap vil koste, som man aldri har tenkt å liksom deale med før, men plutselig nå må man ha et forhold til det. Så jeg tror det veldig viktig at enten det podcast eller en bedrift du starter, gjør research og finn ut av ting. Personlig har jeg aldri jobbet så veldig mye med markedsundersøkelser, men jeg vet at som student så har man en del prosjekt eller oppgaver hvor det å gjøre undersøkelser en del av pensum. Og det finnes en del sider hvor man kan på en måte få folk til å følge ut skjema, og noen ganger så trenger man kanskje, for hvis man lager et produkt, så trenger man tilbakemeldinger og sånn, så tenker jeg at det jo helt en super vei å gå, før man på en måte begynner å legge mye energi og tid i noe som kanskje det et marked, kanskje det ikke er et marked, og se litt som hva det forbrukerne trenger. Da. Så jeg vil jo absolutt tenke at markedsundersøkelser et super, super godt hjelpemiddel for å få innsikt. I forhold til om vi kjøpte eget utstyr eller spiller inn i studio, så det veldig rettet mot podcast, men igjen så har jeg lyst til å vinkle det litt så det rettet mot også bedrift. Når det kommer til podcast, så vurderte jeg og Emilie lenge å kjøpe inn utstyr og spille inn selv. For vår del så var det en ekstra ting som vi merker at det ikke vi gode nok på. Vi kunne helt fint gjort det sikkert. Det finnes masse mulig utstyr som gjør at man kan få god lyd. Jeg vet at det mange som også bruker telefon, men alle som hører på podcast vet at det å ha god lyd liksom key. Jeg har hørt på masse podcaster hvor man hører sånn skurrelyder i bakgrunnen, og det gjør at man ikke nesten klarer å høre på podcasten. Nå kan jeg bare snakke for meg selv. Men det å kunne ha et skikkelig godt utstyr og ha god lyd, det nok key når man gjør en podcast. Jeg og Emilia spiller inn i studiene hos Moderne Media, som vårt management på podcast, så det super greit for oss. Her det rigget, og vi kommer opp og trykker play. Så det eneste vi trenger å gjøre å snakke. Og det for vår del funker kjempebra. Det gjør at vi kan sette bort alt det administrative, og klipping og lyd og publisering, fordi som dere vet så har vi et par andre ting vi også holder på med, og for vår del så hadde det tatt mer tid enn det hadde gitt oss. Så for vår del så synes vi det var helt supert å kunne få muligheten til det. Så vi var veldig heldige da at vi fikk signet med et management som ville ha podcasten vår og kjøpte konseptet, og det var jo litt med at vi klarte å levere et konsept som de så var bærekraftig over tid, og som hadde en del godt innhold med til de. Og vi fikk muligheten til å komme inn her og spille. Så hvis man har den muligheten, så anbefaler jeg jo det. Jeg tror at man da også bygger et konsept som har godt innhold også på forhånd, at man legger litt arbeid i det. Tror jeg også legger til rett for om man kanskje kan booke et management eller få tilgang på studio litt lettere da. Enn når man begynner selv. Og så det noe med at kvaliteten da fra start også vil bli veldig bra. Så anbefaler det veldig. Og når det kommer inn til å kjøpe et utstyr for bedrift, så har vi egentlig hele tiden gjort det. Vi har jobbet oss gradvis oppover. Vi har kjøpt disse tingene som vi trenger. Så du må på en måte også bygge deg litt opp sakte, men sikkert. Det jeg og Emilie egentlig fant ut var at når vi skulle begynne med boligstyling, så eide vi ikke en eneste ting, ikke en eneste vase. Men vi bygde et selskap basert på prosjektene vi hadde gjort, privat og andre designprosjekter, og så tenkte vi at ok, hvis vi får boket en boligstyling, og vi tjener i ja, cirka 28-30 000 på den, så vil det dekke det vi trenger for å kunne levere den jobben. Og det var litt sånn som vi opererte i starten, at vi fikk den jobben, og så fakturerte vi ut summen, og det klarte å dekke alle kostnadene vi hadde i forhold til første jobb. Det vil si at neste jobb, så gikk vi jo i null, eller vi kunne begynne å tjene på den jobben da, fordi vi hadde gått i null første jobb, dekket alle kostnader ved den ene jobben, og så da kunne vi på en måte begynne å tjene penger på et møbelsett. Og så det jo sånn, kanskje vi valgte en bransje hvor man heldig å gjøre det, hvis man starter en kafé, eller en restaurant, eller butikk, så trenger man jo kanskje en del system, og man trenger en del utstyr på forhånd. Men da vil jeg også si sånn, hva det du må ha, og hva det du vil ha? Det veldig mange ting vi ville ha, som vi var bare sånn, det får være en ting som kommer senere. Man vil ha ny Mac, man vil ha nye telefoner, man vil ha det fresheste kontoret med nye møbler, men det som det viktigste for å få bedriften opp og gå? Så må man jo spørre seg selv. Og det jo det samme, hva det man på en måte må ha for å få ting til å gå rundt, og hva det liksom som man kan adde etter hvert? Og hva det man, liksom, hva koster det? Kost nytte? Det også liksom litt man må vurdere. Driver man en salong, driver man med vipperubryn, så kanskje det veldig viktig da, å investere i godt utstyr på forhånd, og ta en investering der, og for å så på en måte betale det ned over tid. Så det jo litt sånn man må evaluere i forhold til hvilken bransje man går inn i. Da. Så det tror jeg man må vurdere, og der det jo selvfølgelig noen bransjer som har liksom lavere terskel enn ikke, sånn som podcast. Det ikke nødvendigvis så dyrt å starte med podcast, men det kanskje tar tid å bygge seg opp. Boligstyling, så kostnadene høyere. Men så fort man begynner å booke kunder, så kan man tjene det ned, men kanskje hvis man begynner med eget rørleggerselskap, så trenger man kanskje bil, man trenger materialer og verktøy. Oppstartskosten ganske mye høyere da. Og det jo liksom sånn man må evaluere risiko ut fra også. Og så det en siste ting i forhold til dette lesespørsmålet. Og det har dere noen tips i oppstartsfasen med tanke på markedsføring? Det synes jeg et sinnssykt godt spørsmål. Fordi vi lever tross alt i 2023. Alt vi gjør nesten på sosiale medier, digitale plattformer. Vi sitter på mobilen vår ofte, jeg sitter i hvert fall på den flere ganger i timen og scroller. Mye av jobben min der også. Men jeg tror det å markedsføre seg og ha en god, at det ser bra ut fra starten, har mye å si. Så som vi snakket litt om tidligere da, i forhold til at man konkurrerer med veldig mange andre ting, så liker folk å se ting som ser bra ut, og det skal se både bra ut, men det skal også se legit ut. Jeg vet ikke hvor mange av dere som kjenner dere igjen, men man googler noe, og så trykker man inn seg inn på en nettside, og så blir man litt sånn, det her en ekte nettside eller ikke? For det kan se litt sånn, det ser ut som det var laget på 90-tallet. Og jeg hadde et tilfelle med det på kontoret i går faktisk, hvor en kollega av meg skulle bestille noe utstyr, og så var hun veldig sånn, det ser litt rart ut. Det her en scam, eller det her faktisk en nettside? Fordi det vi må innrømme var at den nettsiden var ikke bra. Og det gjør jo at man også da på en måte tvilte litt, så hun tok sånn noen telefoner og fant ut at det var faktisk en ekte nettside, og hun kunne bestille ting. Men det viser at hvis nettsiden ikke bra nok, eller hvis det ser litt sånn halvveis ut, så tviler folk på om det en seriøs, altså at man en seriøs bedrift da. Og det tenker jeg også litt sånn viktig. Nå vet jeg jo ikke helt hvilken plattform man nødvendigvis bruker. For noen nettsideviktige, for noen markedsfører kun på sosiale medier, eller via Facebook, noen bruker TikTok mye. Men jeg tror at det veldig viktig å vise, ikke nødvendigvis at det polert materiale, det vil jeg ikke si, men at det er bra kvalitet på det, det god oppløsning, at man setter seg litt inn i å jobbe med markedsføringen, rett og slett. For det markedsføringen som vil mest sannsynlig bukke kunder eller gi deg salg. Så hvis det ser bra ut, så har man jo en tendens til å på en måte boke mer. Og man kan jo bare tenke seg selv at du har jo mye mer lyst til å kjøpe ting eller boke ting hvis det ser bra ut, for du er opptatt av å få en god service eller få en god vare. Så jeg tenker at det beste tipset jo på en måte legge litt effort og tid i markedsføringen, rett og slett. Og om det skal være betalt markedsføring, eller om alt skal bygges organisk, det kan man heller diskutere. For jeg tenker at det viktigste jo ikke å markedsføre nødvendigvis til alle, men det viktigste å markedsføre til det mest relevante. Og det jo litt sånn, for alle de selskapene vi har, at jeg og Emilie bryr oss ikke så mye om, vi har mange følgere, for oss det veldig viktig at det innholdet som vi poster i våre kanaler, appellerer til de følgerne som der. Og at jeg vil heller at 100 stykker skal følge siden vår, og 100 stykker skal like innholdet, enn å ha 800 som følger, men det bare 50 stykker som bryr seg, eller 100 stykker som bryr seg, for da spiller du ikke noen rolle med de 700 andre, ikke sant? Og jeg tror det veldig mange bedrifter, det veldig mange byråer nå som spesialiserer seg på markedsføring, på reklame, og det veldig mange bedrifter og byråer som benytter seg av det. Så jeg tenker at her igjen, sammenlign deg litt med hva de andre gjør, og tenk at du skal bli bedre eller like god. Det var en ting jeg og Emilie gjorde når vi startet på boligstyling, at vi fant de vi synes var best i bransjen, og tenker at vi skal bli bedre enn de. Fordi da putter man, da legger man litt standard for seg selv, og man tar ikke takke til med noe som dårligere enn det. Og det har litt å si på hvordan du presenterer deg utad, hvordan folk oppfatter deg. Så jeg tror det å fokusere på markedsføringen lurt. Og jeg tror hvis man skal legge noen midler i noe, eller få litt hjelp av noe, så tror jeg markedsføringen kan være en ting. Og det veldig overveldende, det mye, og man kan gjøre veldig mye. Så tror jeg det viktig å ikke ta på seg, tenke at man skal klare alt, men kanskje velge seg noen ting da, og så kan man heller utvikle. Hvis det veldig mange som vant til å bruke TikTok, og mye på TikTok, så kanskje det riktig plattform å bruke. Men hvis TikTok helt ukjent for en, og man ikke der, man vet ikke helt hvordan det funker, så hadde det vært veldig altoppslukende og brukt mye tid og ressurser på en plattform man ikke har så kjennskap til. Hvis man da mye mer på Instagram, så kanskje Instagram det den plattformen man ellers skal fokusere på. Fordi du kjenner den bedre, det lettere å håndtere, og det appellerer til deg. Så få litt hjelp med markedsføring hvis man ikke god på det selv, eller sett deg inn i hvordan man skal gjøre det. Det som veldig fint at i dag så finnes det veldig mange programmer og hjelpemidler som gjør at man kan bygge, altså man kan basically sette opp en profil veldig lett for å bruke templates. Man kan bruke videoprogrammer, man kan bruke filter, kollasjer, man kan ha automatisk at musikk blir lagt på, det kan være tekst. Du kan basically få brand manuals. Bare gjør noen Google-søk og søk litt på nettet. Pakker for Instagram, pakker for TikTok, logo, altså sånn. Sånn som det finnes i dag, så trenger man ikke gjøre alt på scratch. Man kan finne noe, så kan man gjøre det til sitt eget, og så kan man bruke det. Så det jo et veldig, veldig godt tips da. Fokusere på markedsføringen, men ikke komplisere det for deg, men gjør det så det ser proft ut og bra ut. For da tror jeg det blir mer troverdig. Nå har vi gått igjennom ganske mye i dag. Vi har snakket om det å både starte podcast og hvordan man skal starte bedrifter, hva som viktig å tenke på i forhold til markedsundersøkelser, hva man skal gjøre i forhold til utstyr, og om det både gjelder podcast eller om det gjelder bedrift, og litt om markedsføring. Så jeg håper at det ga noen tips til alle som har lyst til å starte opp noe, enten om det podcast eller en bedrift, og at det var noen gode tips her som viktig å ta med seg og tenke på. Og så satser jeg på at det blir både meg og Emilie i studio neste uke, og så håper jeg at dere koser dere med denne episoden, og at dere får en fin dag videre. Og så snakkes vi neste onsdag. Ha det!
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. enklere, raskere.